Kaixo, zirri.
Kaixo, gauna, ze moz?
Ondo, esan berko, hemen txe, obra ibeira.
Masi, hau bai, ze ikusi.
Bai, motel. Aspaldi ikusi ez diatena edo natuek, baldaki zerbait.
Etzegit, nik ezer, etzegit.
Bueno, ba, bai ratxa joakin hasi berra ziok.
Bai, bai, hasi berko jau. No, zer, zer deko fondotik aitzeken hori.
Etzegit, etzegit, igual kuña izangoek. Hauntzaren gauerdiko estula.
Igandero, behatzitatik, aurrera.
Arraio irratian, 89.3.
Epa, kaixo gabon guztioi, arraio irratitik, hementxe gaude gure goitza nagusian, gure gelarroxian, Putzuzulo gaztetxean dagona. Bueno, Putzuzulo gaztetxe eraberritua, esango deuz, auzolan eder bat egontzan hemen aurreko astia, bo, aste honetan, barkatu, eta bai, txukun-txukun, garbi-garbi dao.
Txukundua, nabaritzea bentsa.
Eta horrentzun dezuen hau txori zirrirena da, beste gande bat gehiago hemen daukalako, gabon zirri!
Gabon danoi.
Zemoz geha?
Ondo.
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 Esan berko, edo ondo.
Ondo.
Hori ja, hiru ondo dituk, eh? Ondo. Ondo baino beto, ia. Bueno, ba, hementxe gaudela, beste igande bat gehiago, hauntzaren gaberdiko estula, arraio erratiko, ba, irratxaio zarrena, esango deu. Eta aurrera pengisa esango deu, ba, datorren gauza kondo bidian, urriaren 28an aurkeztuko deula gure parrilla berria, gure programazio berria, malekoian, playerotan, aneongo geha.
Parrilla eta guzti.
Parrilla da bat egingo deu, parrilla aurkezteko. Eta urtengoa gaine berrikuntza asko aspaldiko partez.
Parrilan nahiko.
Irratsaio berri amnitz dauzkagu.
Asko, lau gehiago.
Lau gutxienez. Bat jasi da, aste honetan, boharroko astean hasi izan, galde de balde.
Hala da.
Irratsaioa. Gero, bueno, laizter hasiko da bidaien buruzko irratsaio bat ere bai. Ikastolako umiak ere irratsaio bat, bo umiak, umetxuak esango deu, gure...
Gaztetxuak, bai.
Nera bezaroa, izan liteke.
Bai.
Puertat, nera bezaroa, bueno, grano dazkaenak. Oiek ere irratsaio bat ingo bi, hilabetian behin, edo asmo hori dakau, eta beste irratsaio bat ere, ba, lurraren inguruan lehen sektorea, eta... alternatibak, kooperatibak, eta dauden esperientzi ezberdinan ingurukoa ere, ba, laizter, azaroan ere, ba, martxan izatea espero dugu, beraz, berrikuntzak, eta guztia aurkezteko, ba, parrilla da ingo dugu, ba, azaroa, oza, urriako 28, igandia.
Malekoian,
goizeko 11etatik aurrea, antxe ongo geha. Ba, guruz gorri pare hortan jarriko geha, gure trastuakin, parrilla handiakin, eta hori, ba, eurotxo baten truke, parrilla aragi edo barazkiena, eta programazio bat ba, eskuratzeko aukera aparta, eta arraioren eskaintza ikusteko aukera aparta. Eta, bueno, gaurkoan, zirri, gaurkoan irratxa joe buelta emango jo.
Ala da, normalian oiko eskema segitze behu, bakizue hau gure ijauna astea bere...
Ez di ganerian,
munduan
gertatu dian.
Gauza gaipatzen, batzutan luzatu itegea, txoakai batzuk esateitu gu.
Ez que gaurkoan kristona.
Gaurko, azkau baino, bukaerako utziko itugu.
Horia, buelta
emango jo. Esan bezela eta ziko geha kolaboratzaileakin, normalian... bukaeran izatean akin.
Horia, kolaboratzaile berri bat, gaur estrenatuko zaigu gure uin asketan, eta gero, ba, beste bi pertsonere dagoneko hemen dauzkagu, ba, hauek ere estrenekos hemen zuzenian, esango dut, bat bai, estrenekos zuzenian, beste telefonoz izan ginen duela, ba, denbora txobat,
bai, maiatzean edo
aurreko ikasturtean, eta gaur hemen dago fisikoki etorri zaigu gela roxera, Eta beraiekin, ba, pentsionistak, eta beraien borrokak, eta ibilbideak, eta eskariak, eta egoerak, eta aztertuko ditugu. Lasai, patxean. Eta orduan, ba, sintoniak enduen berko, ez dakit nola egin egila, ez nino izizte duin, horrela, efemeria botaga, pixkate, inkomodo sentitzen hau, zere.
Bueno, kanta aukerore...
Gero jarriko dugu,
bai.
Eta, ba, hori, ba, esan bezala, urrian amalaua da, aur, zuzenian entzuten nahi baldin bazea, ba, gabeko behatzira joitue, errepikapen entzuten nahi bazea, ba, astelena da eguerdiko ordu bilak honegin, segurasko. Eta larun bata baldin bada, ba, goizeko amarrak da, eta egun hon, esango izu.
Eta honegin.
Eta honegin, ere. Hori da. Orduan, ba, esoixe hauntzaren gaurdiko estula, asteagoa zela gure kolaboratzaile berriarekin. Esan bezala, ametxe gaudela ontzaren gaurdiko estulan, eta kolaboratzaile berria aurkeztuko dugu, ez da, zirri?
Hala da, hala da, kolaboratzaile berria gau entzungo dezuen bezala. Bueno, ez dakigu gaur oso ondo nundik hasiko dan, baina beakin, bueno, zitain genunian, ez, zango dugu, karta bat, ekarri zuen hola nahiko zarra, urte batzu bazezkan.
Bai.
Eta Samaiko Zuloko zorginak sinatua zeon. Eta, bueno, ez izen hori...
Hori jarri dio.
Hori jarri dio eta...
Hale, ja, zorgina, hemen daukagu, gure kolaboratzaile berria, nahi dezunean aurrera.
Gabon, Arrai Irratikoa kolaborazio bat egiteko eskatu didate, eta liburu interesgarri baten irakurri dudan pasarte batekin hasiko naiz. Zer iritsi zaizu, lehenengo aldia.
Primera.
Liburua, Amagoia Gurrutxaga zarauztarrak idatzi du eta bertan ezagutzen ez nituen Zarauzko pasadizu eta gertaera asko agertzen dira. Liburua ederra da benetan. 36ko gerraren ingurukoa. Zarautzen gertatu ziren gauza asko ezagutzeko derrigorrezkoa. Gaur, Miren Etxabe Aldai emakumea ekarri dain dut irratira. Bere gurasoak denda bazeukaten kale nagusian. Miren Etxabe emakume jantzia zen. Itzaldiak ematen zituen han eta hemen. Behin, Donostiako Victoria Eugenia antzokian eman zuen itzaldi bat. Emakumeen omenaldia euskerari titulopean. Han antolatu ziren ekitaldien barruan. 1930. Urtea sari naiz. Lau Uxo ez izenez izenpetzen zituen bere idatziak. Lau urte geroago, 1934. Irailaren 3. Istilu batzuk izan ziren Zarautzen. Monarkikoak, erregeren aldekoak, arroz zebiltzan garai hartan, eta udatiar beraneanteak eta aristokrata familiako eskubitar senioritoak, kale nagusitik udaletxera, udaletxea musikaplazan zegoen orduan, manifestazioan joan ziren. Aurretik, bandera monarkikoa Espainiarra eramanaz. Manifestazioa, denda aurretik pasatzerakoan, Antxe tokatu zen Miren Etxabe gure gaurko protagonista. Mirenek, manifestazioan zijoan Ramon Colón de Carvajal, Agila Fuenteko markesaren semea ezagutu zuen, dendatik ezagutzen zuten elkar. Ramon Colón honek, Agila Fuenteko markesaren semeak, baiza comer mierda esan omen zion pasaran Miren Etxaberi. Eta Mirenek, arnaza hartzeko denborarik hartu gabe, zi, pero comeremos nuestra mierda, no la vuestra, erantzun omen zion. Amagoia Gurrutxaga jaso den pasarte honetan esaten da, Mirenek, ondoren, ukabilkada bat eman ziola markesaren seme espainol hori, ari. Gero baina, gertatu zirenak. Miren, emakume abertzaleen batzako lehendakaria egin zuten Zarautzen. Frankistak bere aldetik indarrez hartu ziren herrian, eta diktadura luze batek ezarri zuten. Ordurako Miren Etxabe Bilbo aldera iesita zegoen. Gero Angelun bizi izan zen eta azkenik Parisen. beti Euskadi buru batzakoen lanak eginez, gerra galdu zuten Euskaldun haien zerbitzura. Berarekin batera lanean ibili ziren beste hainbat zarauztar emakumeen izenak aipatu nahi nituzke. Mirenen Aizpa Juanita, Dominika Biristain Etxabe, Kostan Ilarramendi Antzuola, Alejandra Abruza Gresarobe, Katalina Albizu, eta Margari Itziar eta Garbine Aierdi Aldazoro. Frantzira iesita guztiak eta haietako asko neskame bizimodu atera nahian. Iskutuan pasaziren gertaerak dira. Denbora luzean ahaztuak izan dira emakume haien ausardiak eta kemenak. Euskal Herriaren askatasunarekin amets egin zuten zaraustar haienak. Udaletxeko berdintasun kontseilutik, Miren Etxaberen izena proposatu dugu herrian sortzen ari diren kale edo plaza bati emateko. Zarauzko txoko batek bere oroimena gorde dezan etorkizunean. Eta honekin amaitzen dut gaurkoa. Miren Etxabe Aldai zarauztarra gogoratuz eta Amagoia Gurrutxaganen liburua irakurtzera gonbidatuz. Gabon denoi.
Bueno, oso ondo, interesgarri.
Bai, oso.
Batez ere hori izan nahi ginuna ere, ez? Emakume ezagunak, historia ezagunak, ba ona ekarri eta hemen zabaltzearena, ze pentsatzet asko egongo diala, ez da sorgin.
Asko daude, eta arlo askotan, baina Amagoian liburua oso harrigarri da nola ahaztuta dauzkagun garai haiek, nola ez deune, nola esaten da hori, transmisioa egin, ze udatiarraiek arro zeuden, 30. urtean. Baina gaur ere oso arro daude. Eta orduan, bueno, ba...
Ba, historia errepikatzen da bestera batea, esan dezakegu.
Ba, agian horregaitik. Ba, gertatu zean, da isilikan, da bildurregaitik, baina gaur egun... Bai.
Ondo, bagu oso gustoa, lehen da biziko kolaborazio honekin. Estrena aldia zemoz, urduri, sentitu zea lasai?
Hombre, urduri xamar bai.
Bai.
Baina, bueno.
Ez da igerri, ez da igerri.
Eskerrik asko.
Ba, eskerrik asko zuri, eta ba, izango dugu, elkarren berri datorren hilabetean, edo, bueno, más o menos, hilabeteko txanda izaten delako, kolaboratzaileako itzatzeko. Orduan, ba, urrengo arte.
Mila esker da.
Jo,
sí.
Ba, hementxe, hementxe jarraitzen deula Arraio Irratian hauntzaren gauerdiko estulan eta bueno, gure kolaboratzaileak ba, bere kolaborazioa inda gero eta ordena aldatu degunez, ba, elkarrizketarekin sartuko gara eta gaurko gaiarekin abesti honek pixka bat ba, nahi ginen barne biltzea, ez da erreixo, jubilatuen inguruko abestiak topatzea, ogu behitzat ez ditugu ezagutzen. Baina, bueno, bai diskoak Los Jubilados izena du, La Polla Records da, eta, bueno, ba, mis riñones, hor gerritako minak, eta nere giltzurrunak, eta zure milioiak, eta, bueno, badauka horre lana egin ondoren izaten den sari, edo ez sari horrekin ba, nola baiteko zerikusia. Eta, bueno, egia esan aitzaki bat da, kontestuan sartzeko, Se hementxe dauzkagulako bakarko gonbidatuak, zirri?
Ala da, duintasuna elkartetik edo, ez, esango deu, Pili eta Maixabel. Eta...
Gabon, azteko.
Hori da, bilai.
Urbildu zaitezte mikrofonoa bai. Ondo entzuteko. A ber.
Ondo, urbildu, hola.
Hola.
Bai.
Bai, ez du hortzak egiten, lasai.
Ez gukite jau batzuta, baina...
garbila daude, garbila daude.
Baina, ez, bai, pixkat nahi genuen... Hori, pensionista murruka edo pixka bat ez jorratu, lehen ere baina aipatu izan deu, baina bueno, azken hilabetetan asko haitu dalako, baina bueno, ez da bakarrik noski azken hilabetetako burruka bat, ez? Duintasuna elkartia bea ez dakit zer da, esplikatu dezakezuen, eta zuek pixka noiztik aizeaten moitzen horro,
ba gugea ba talde bat hola elkarrei ba pixkat komentatua egoerak ba gehien bat gainea emakume mailan parke emakume alarguna gelditzen denean oso situazio eskasan gelditzen gea normalean eta hortikan ba biltzen joan ginean eta ba geu Donostian ere ja pixkat formatzen hasi izan da handikan ba horrela seginan hitz egiten eta ba hori bate pentsioagatikan alarguntasunagatik eta menpekotasunak hoe zian hasierako ardatz bezala hartu zianak duintasun taldean izan beharra dago duintasuna jarri zanean ikusi gendula zabala ezala gu la beti gatoz baina ireki esan behartzuala, jende guztientzako esan behartzuala, naizunak apoiatu lan egin bertan, zabala izango zala. Eta premisa horiekin hasi ginen.
Sí. Pili, no sé, igual tu como te enteraste de, bueno, de este grupo, cuando empezaste?
Pues por el boca a boca. Una amiga que me propuso, me dijo de qué se trataba, me pareció que no conocía y me pareció que era una cosa que estaba, pero que muy bien, porque dada la situación de toda la gente mayor, especialmente de las mujeres, pues que no había ninguna, o yo no conocía por lo menos ninguna asociación, ningún círculo que se ocupara de este tema tan, tan fuertemente. Y decidí pues entrar y colaborar. Sí.
Claro, igual es bueno, habéis dicho que veníais del lab, ¿no? Algunas, pero igual tenía que ser más sí. amplio porque no sé, esta problemática supongo se afectará a toda gente, sí. ¿no?
Sobre todo la gente con la que contamos, vamos a decir, todos tenemos una ideología muy similar. Somos de la izquierda abertzale. Y dentro de eso pues la gente que a quienes comentamos lo que hacemos si quieren es todo muy libre, el que quiere entra y el que no quiere no entra. Claro. Es decir, pero de todas formas dentro de lo que estamos nosotros pues toda la ideología es abertzale. Sí.
Bye. Bai, eta, bueno, aipatu dezu
ez. Bai, eta beste jende bat ere inguratuta da, eta lan asko iten nahi da, bai. Eta ere, beste, nola zango nuke, ba, eskerrekoa, baina, bueno.
Bai, bai, bueno, beste jatorri bat daukana, edo igual, edo, bueno.
Lehendikan, ba, beste, ibilbide bat egin dutena, eskerreti beti, baina, bueno, eta orduan, ba, badago jende bat, eta lan asko induanare, badago, eta lan itendunare, badago, ba, problematika, pentsioen problematika gatikan bat,
Bai, aipatu duzu hiru arratz edo jarri zenituztela horrez.
Bai, bai.
Zakin nola hasi sinaten, bueno, bilera egiten edo mobilizazioak egiten edo
bai,
formazioa lortzen horrena edo.
Lehenbizin bilera pila bat eta txarrak eta olakoak egondu zian, bai, bai, bai. Eta, bueno, ba, gero, ba, hasi ginen, ba, pixkate kalera ateratzen, ezta? Kalera ateratzen hasi ginen, eta egintzan orduan sortu zen baitere kopago, bueno, oin murrizketa
bai.
Izugarria bekin, ba, kopagoen are bai, eta lehenbizi sinadura biltzen kopagoen bildu ginuzten, sinadurak, herri guztitan, eta jendiai informatzen, jendiai esaten, zerren bihartzan, nolen bihartzan, eta era horretan ingendun.
Vale.
Sí.
Sí, igual no sé, igual, bueno, los recortes y el copago y estas cosas hemos empezado a ver, no, igual desde la llamada crisis o bueno, no sé cuándo es
bueno,
en esa época más tarde.
Ya hace 3 años que andamos con esto del copago o repago, como se sí. diga, porque se paga dos veces. Una y además hay gente que como le da tanta pues tanto papeleo y tanta vuelta para ir a cobrar cada dos veces al año lo que han gastado, bueno, la parte que les corresponde, pues mucha gente abandona esto y la Diputación recoge un montón de dinero que tampoco sabemos luego qué se hace con él. Porque no es que recoja, es que no entrega.
Presupuesto.
Y no sabemos luego en qué queda eso tampoco. Pero bueno, dejando eso a un lado... Yeah. Que es un problema que también había que solucionar. Sobre todo es que Duintasuna empezó mucho antes que estos movimientos que estamos viendo ahora en la calle.
Sí.
Y ahora estábamos... Bueno, el movimiento en la calle ha empezado cuando la ministra anterior del PP, Fátima Báñez,
sí.
se le ocurrió que iban a subir... las pensiones para calmar un poco a la gente y fue una cosa tan ridícula el 0,25% que entonces la gente se sublevó, vamos a decir, y pensó que nos están tomando el pelo, porque hoy mismo tenemos que el gas sube el 8 y pico%, la electricidad el 15%, en un año se ha doblado el precio de la electricidad y todo esto, y resulta que el 0,25% era como dar las migas a los pájaros, eso. Y entonces se empezó a salir la gente y a unirse. Y entonces nosotros vimos también, como Duintasuna, viendo este movimiento, la necesidad de hacer fuerza. Unirnos, no vamos a decir como... Unirnos dentro de lo que es lo que sale la gente. Nosotros seguimos como Duintasuna con nuestro grupo y nuestro trabajo y todo eso. Pero a la hora de las reivindicaciones, pues nos unimos a otros grupos, que hay muchos grupos de gente. Y otras y hemos fundado, por ejemplo, en Zarauz, una plataforma, la Plataforma de Zarauz, que la estamos haciendo, hemos hecho extensiva a la plataforma Duró la Costa. Y ya hemos hecho alguna manifestación bastante masiva en Zarauz.
Sí.
Con todos los de Urola Costa y seguimos con el trabajo con ellos también. Es decir, diferenciamos algunas cosas.
O sea, podríamos decir entonces que ves como detonante de todo este movimiento ya bastante masivo, digamos, esa mínima subida ridícula, digamos que igual repercutió mucho a nivel español, a nivel de Estado español. Sí. Y que luego se fue un poco descentralizándose, ¿no? Porque igual aquí no se llegó de la misma manera, pero las movilizaciones sí han repercutido de alguna manera.
Sí,
¿no?
En principio nos quedamos en Duintasuna cuando oímos que la gente se iba a congregar delante de los ayuntamientos de todo el estado. Y delante de, dijeron, para mí, una cosa que nos dejó así sin palabras, es que nos tendríamos que concentrar todos delante de los ayuntamientos españoles. Y claro, nosotros como Duintasuna no consideramos ayuntamientos
de Zarauz español.
Español. Nosotros siempre tenemos nuestra ideología y no queremos ni nos vamos a salir de ello. Pero claro, empezaron a unirse allá personas que venían de otros ambientes y que tampoco lo del el decir español no les chirriaba como a nosotros.
Claro.
Entonces estuvimos a la expectativa y hicimos algunas reuniones y pensamos que cada uno con su grupo podíamos estar todos unidos en una plataforma para reivindicar las cosas comunes a todos. Sin ningún anexo más de unos con otros, sino que la plataforma de Zarauz, por ejemplo, pues sí, somos gente de todos los estilos, pero tratamos solo lo que concierne a la plataforma de Zarauz, independientemente de nuestro grupo de Duintasuna o de otros grupos que tengan ellos, como pueden ser Aguijupen o estos grupos que han formado, por ejemplo, el PNV, y que
PNV además, tiene una plataforma de jubilados.
Sí, no así, lo ha hecho una asociación que es Aguijupens, que son que es un nombre raro, pero son los
de las casas
De estas asociaciones de gente mayor que hay en los pueblos, que tienen su pues su bar y su sitio donde jugar a cartas, sí, que dicen que no son de nada, pero reciben subvenciones del gobierno vasco, y entonces del PNV más bien. Entonces, claro, ahí tenemos un caballo de batalla porque se echan a veces para atrás porque tenían la espada de Damocles encima, que sabemos perfectamente, aunque no lo digan, que si no pasan por ciertos aros se cortan las subvenciones. Entonces, nosotros adelante con lo nuestro. Y hemos con esta hablando claro, pues la gente le parece bien también, porque claro, cuando estás cobrando una pensión de miseria, si dices que vas a luchar por una pensión mínima de 1.080 euros, que aunque no sea para echar cohetes, consideramos que es una cosa digna, por lo menos. Claro, esto trae otras consecuencias, que luego también pedimos que los sueldos mínimos interprofesionales sean de 1.200 euros. Primero, porque es de cajón desastre que la gente con ese dinero, con 1.000 euros o 700 euros que pagan, no pueden vivir. Segundo, porque es lo que marca la Carta Europea. Nosotros no estamos pidiendo nada que se salga de las normas. Ellos son muy rigurosos para las normas, pero también a la hora de contar con el pago o con el a la gente, entonces ya no importa.
No hay dinero.
No hay dinero, y eso no es cierto. Dinero hay. Hay para unas grandes infraestructuras, hay para para la incineradora que nos, lleva 600.000 euros al mes, están pagando durante muchísimos años. Luego hay otras, el AVE y todas esas tonterías que además que vamos a tener que ir pagando porque no que
sí. La incineradora puedo entender que según va este ritmo pues igual no será para quemar solo basura, porque no tenemos ni para pensiones, pues igual nos llevan nosotros allá
también.
Sí, nos
tendrán que al crematorio, será, al final, con la basura. Porque no les importa
tienen
tampoco.
Tienen la cárcel también allí, ¿no?
Dicen que vivimos demasiados años, así que casi nos consideran basura ya.
Bueno, ahí te dicen, es duintasuna elkarteari buruz. Comenta tu dupilik, es nolatan plataforma batean parte hartzen dezuten, eragile ezberdinak daude tartean. Ambiente ona daukazute hor. Bileretan
bai, nahiko ona. Bueno, beti egoten
diferentzias gain diot.
Bai, beti egoten da baten bat, puntillo soa, lo que sea, baina ez, nahiko
oso ondo. Batuta bezala,
bai.
Kalea beira bintzate.
Aurrea jarraitzeko indarrakein, bakarren bato beste gelditu da, baina bueno, pixkate izan deten.
Hor santzan, ez. Bueno, PNV eta PP egin zuen pakto hori, hor pixkat, hobetuko ziala baldintza, eskari batzuk, hartuko tesian, holako jokaldiak esango dugu, eragin dute ere bai, taldean, jendiak ez du sinisten.
Goitipera bertan geratu zen, eta horrek ez du holako eraginek euke. eta esan dana ba jendia ba haserratutatea da ta haserra jarraitzen du eta hori guk nahi dugu ba sostendu ta gainea ba aurrea jarraitu lortu arte 1080 horiek minimoak horiek horretan gabiltza ta nik usten dut jendia orain mintzat oso gotzu dagoela ez dakit noaino joango gean baina gainea esaten dute ba orain aurten gainea diru dirua ondo jaso dala está o sea
bate mate jasoko zu
es está que impuesto tatik uste baino diro gillo seatu da ba orduan ba nik usten dut hor ordu zajanak esaten duala badaka esaldi bat bueno ba aberrigunean eta alderdigunean eta esaten duna para el PNV primero las personas esaten du ba nik orain esaten diot hori egiteko ba aukera dakala ezta o sea berbetetzen duan esaldi hori eta primero las personas ya que dirua badago ezta
pero no sus personas todas las personas
a ver esaten duan
baina
hori horrela da eta nik usten dut
ba, gero aipatzeu ez horra gaudela, zeak, eden, deno, itzein deutetxo de gasto da, ez?
Bai.
Bueno, aipatzen nahi zaten gauza batzuk, ez tala bakarrik, pensio, bueno, jakin bat, egon mila laro goi euroko mutxieneko pensio hori eskatze zuela, izin, bueno, beste bueno, gauza batzukin ere, lotuta tetxo de gaston... inguruan lehen aipatu dezu
bai,
horren kontra zaudetela edo
bintza. bai, dudik ez hori kendu mierda da gero eskatzen deuna da beste zea bat eskumena honea ekartzea pentsioen eskumena
kompetentziak
ditxosoko estatutuan dagona bai, betetzeko da hori ba, hori hemen eskatzea eta gu gestionatu osea, ekarri eta gestionatu ez haiek ematen duen diru gestionatu, baizik eskumena eskatzen dugu. Hori oso garrantzitsua da guretzako hemen hori iti.
Hor ikusi dugu, 2016an edo usteeten sinadura firmak biltzen eta ez? Egon zinaten, bai, bueno, Euskal Herriko lau
urlaletan. Hor lan namundila egintzen, oso lan namundila egintzen, Intzan,
Zer izan zan, bueno, nola intzenuen lan hori?
Ba hori, ba, Europatekan etorri zan ageri hori eta bar, eta orduan bat txarlak ere eman geniozten, etorri zian ekonomista miren, nola zan?
Etxezarreta.
Etxezarreta, bat txarlak ematea, eta zer, eta horrein gendun oso lan handia. Herri guztitan firma pila bat bildu gendun, eta ba hori, iruita maika, ba, 2000 firma bildu zian, da...
Bai, ILP bat edo san.
Bai, hori da, hori.
Que se pedía yo.
Bai.
La pobreza.
Lehen bizi eskatzen ziguten minimo bat. ¿Cuánto nos pedían minimo?
Primeramente nos pidieron al principio creo que eran 3000 firmas. No, cuando más, vieron más que entregamos
más, sí, más.
Cuando íbamos ya recogiendo 30000, entregamos 30000 firmas,
sí,
dijeron que era que había que coger más firmas y entonces entregamos 71000 y pico firmas, pero que se quedaron en un cajón. Porque no respondieron tampoco a aquello.
Tienen cajones
que
grandes.
Les dio un poco de vértigo también.
Estaba el PSOE y PNV, sí. Pero no.
Aquí en Zarauz pues que estamos 30000 personas viviendo.
Depende qué bueno, época del año.
Sí, pero bueno, que estamos...
Sí, normalmente. Sí.
Normalmente menos de 20 o 22, bueno, por ahí. Sí.
Pues quita niños,
perros,
menores de 18 años, personas que no salen de casa, personas que no están conforme con esta petición... Y sacamos 7000 y pico firmas, ¿eh?
Pues a mí me daba ese resultado, ¿eh?
Sí.
La pues, suma, habéis conseguido la firma de todos.
Todos los demás y todas las
pero semanas. Hemos trabajado pues en la calle.
Y la gente con ganas, ¿eh? Con,
sí,
o sea,
sí, no
la
negaban.
Gente.
Alguno que otro decía, yo ya tengo pensión y no me hace falta. Pero son los menos. Porque generalmente, además, las mujeres es el núcleo más débil y es donde nosotros hacemos más hincapié. Eso y también luego... trabajamos también y tenemos que trabajar cuando esto amaine un poco, nos vamos a meter más de lleno todavía también la dependencia, porque la dependencia está desde que el PP ya era poco lo que les daban y les rebajó, pues decían que no había dinero para la dependencia. Así que ya, lo que te digo, todos a la incineradora, a la basura y a quemarnos, debe ser así.
Baina, horre esan desu kontu bat, ba, beste jubilatuek behaien bizitza, edo bueno, pentsioa badaukatela, seguratuta daukatela, o plan pribatu baten bitartez, edo dana dalakoekin, ke pasen? Osa, ez dutela jakin, batzuk, pentsatzen dut, baietz, nahiz eta beak, bueno, pues, tiene su vida solucionada, pero, sí. Pues, lucha por las demás personas. Baina batzuk ez, osa, pasan de...
Sí, pero además es vergonzoso porque las personas que te están diciendo que no se puede subir, que es una barbaridad subir a 1.080 euros por persona, ellos están cobrando entre 3 y 5.000 euros al mes,
de
es decir, de sueldo.
Ah, de sueldo.
Y dices, pero bueno, esta gente de verdad que tiene cabeza o corazón o qué tiene, o tripas o qué tiene, porque sí. Tiene que darse cuenta que sí, y además hemos oído tantas tonterías a ministras que dicen que no les llegaba como a Esperanza Aguirre y así, que bueno, te sublevan. Sí, oír alguna, esas cosas, no sabes si reír o ir con un garrote. A ver qué pasa, porque no, de verdad que es una vergüenza y es una humillación lo que te quiero
alguna
decir.
En la diputación ya dijo también, ¿no?, que se vivía muy bien con 600
también.
Euros.
Y, ah, sí.
Sí, y sí, alguno sí. También dijo PNV, que si los mayores ya habían claro. Logrado tener su piso, que ya tenían dinero porque tenían piso, claro. Como si te tuvieran que vivir en la calle y comer con lo del piso. No sé cómo hay gente que está en los gobiernos dirigiéndonos con estas mentalidades. Es que, de verdad, creo que se debía hacer una limpieza y no sé si van a quedar personas como para poder dirigir, que tengan dos dedos de frente y que tengan sentido común para entender al resto de la gente.
Bueno, 7.000 en Zarauz quedarán, por lo menos.
Sí, bueno, por lo menos ese apoyo tenemos. Sí. Y además con gusto, ¿eh? Cuando les decíamos para qué se trataba la firma, enseguida nos firmaban.
Claro, hor bi aldea, que se oirá, pues ese jakin ahí es duna, no sé qué, eta gero pabesa.
Nabarmena, bai, nabarmena. Eta geho gizon askore, bai, uy, oia, gano más, y tu mujer, ah, no, mi mujer no ha trabajado.
Ya.
Por favor.
Ha trabajado.
Que tu mujer, que no ha cotizado, pero que no ha trabajado en tu casa, en tu... Sí. Cuidando tus hijos, tus padres, ¿qué? No ha trabajado.
Está nos comparamos
alargunan kontu hasieran
a veces nos queremos comparar
alargunena está onartzen bueno
alargunena uniko 52 ordaintzen dute txeko gastuak berdin-berdina dira, bai argilena, bai zaborrena, bai dana berdin-berdina da. Eta guk, ez dakit, aitzeiakin bizi behar degun, edo ez dakit ze pasatzen den, osea, ez dakit nola leiken hori horrela zehatu. Eta hori pensionistena, baina badaude alargun gazteik hiltzen diena.
Bai.
Gizonak gutxi kotizatu du, orduan oso gutxi, eta oso egoera larria daudenak emakume gazteokoak alarguna gelditzen dienak, aurrakein eta...
Es que las mujeres que se han quedado en casa porque han criado hijos, porque estar en casa les ha parecido a la gente que es no hacer nada, pero sin embargo han creado riqueza, porque han creado mucha riqueza, porque en aquel tiempo no había tampoco guarderías para los niños, que ahora se hacen guarderías y hay guarderías que se pagan o se pagan con del dinero público. Eso no se pagaba porque las mujeres atendían a estos niños. Se atendía a la educación de otra forma. Es que una familia, vamos a decir, sin una organización, no es familia. Entonces, ¿esto ha sido minusvalorado? No. Infravalorado. Nada. Es decir, a cero. Y cuando hablamos de mujeres ahora, pues parece que las mujeres estamos reivindicando más. Pero es que los hombres tenían que reivindicar todo eso también. Algunos ya tenemos que bastantes, afortunadamente cada vez más, que se dan cuenta de que la mujer ha hecho un papel muy bueno en la sociedad y que ha creado riqueza, porque hay que mirarlo con esos ojos de que no todo es ir a la fábrica a trabajar, que la familia también es un núcleo importante.
Bueno, hace, no sé, una semana creo que estuvo en Donosti una manifestación, una nueva manifestación, una semana, dos semanas.
Sí, era una semana.
Una
sí.
semana, si no me equivoco. También era un nuevo pulso, ¿no? Que empieza el curso político, ha cambiado el gobierno.
Sí.
¿Cómo está de músculo ese nuevo pulso que queréis echar?
Pues está fuerte, porque vamos a decir que hubo dos propuestas y una de ellas era hacerla el día 1 de octubre, que era el Día del Mayor. Ah. Y entonces en Vizcaya, Araba y Nafarroa creo que se unieron para hacerlo el Día del Mayor. Pero coincidía que el Día del Mayor era un día de labor. Y en Guipúzcoa se tuvo otra opinión, porque cada sitio es independiente en eso, y pensaron que sería mejor hacerlo en fin de semana.
Sí, era lunes, ¿no? Tocaba lunes.
Sí, aquello tocaba lunes y nosotros queríamos, bueno, en Guipúzcoa se decidió hacer el fin de semana el día 6 para que fueran las familias, porque la vez anterior que se hizo... Y fueron muchas familias. Claro, el tiempo se nos puso de contra, que casi nos llevaba a las pancartas y a nosotros. Y mucha gente no salió a la calle siquiera, porque hay que contar que estamos todos por encima de los 65, 67 y hasta 90 años que andamos por la calle.
Sí, sí, incluso alguien me dijo que la mani era más larga que el... Que el paseo que hace todos sí, los días.
Sí, sí. Y además sí, que cuando llegaban al bulevar de dar la vuelta ya era tal el viento que ya se metían por las calles adyacentes para llegar a los arcos de la Diputación de Guipúzcoa para resguardarse. Así que no se vio en realidad el mogollón de gente delante del Ayuntamiento de Donosti, porque la gente se iba resguardando. Y tengo que decir una cosa, porque quiero que quede claro, señor Eneko Goya, que tiene usted...
Nos oye.
Sí, que tiene usted poca vergüenza. Y lo voy a decir así de claro, porque sabe usted que los pensionistas somos personas voluntarias y que estamos siempre con unos mínimos, sacando del bolsillo para poder hacer muchas cosas, para poder hacer las pancartas, ir la organización, todo esto. Y... anteriormente usted nos prestó, entre comillas, porque la terraza del ayuntamiento es de todos, nos prestó subir a la terraza del ayuntamiento, pero esta vez nos ha denegado y no ha dejado subir, y esto ha supuesto un gasto de hacer un entarimado para subir al el final del acto, que ha costado mucho dinero del bolsillo de la gente, y me parece que usted tenía que pensárselo. El ayuntamiento no es de usted, es de todos.
Cuando le interesa al partido, sí, ¿no? Igual.
Exactamente. Lo que pasa que están a ver por dónde lo desvencijan todo esto, y una de las cosas pues es eso. Pero no vamos a seguir, ¿eh? Ya estamos planeando otra vez seguir y hacer masivas además.
Bueno, hemendik deia Eneko Goia entzuten ari denez, 943-686-813 arraio ratiaren telefonoa. Derecho a réplica, para que...
Bueno, pues que llame.
Que llame. Ya. Orduan sí, sí. Entzuten basaude, badakigu baiet, zigandetan orduota beti...
Aian entzutea.
Aian entzutea, eta internetez ere bai.
Aian bizi dago indikan.
Bueno, ez dakigu. Baina batzutan, eote, omen dan. Baina ikertzaile bat bialita dakau.
No creo que llame, porque allí, delante de toda la gente, en la tarima, se dijo a la multitud... Se dijo lo que había pasado, que por qué estábamos en esa tarima y por qué se recogía dinero voluntario. Se recogió poco dinero, vamos a decir, el normal, lo que puede dar la gente. Pero como había que pagar la tarima, pues la tarima llevó todo ese dinero. Es decir, dejó un pequeño déficit la manifestación, porque claro, si hubiéramos subido a la terraza, hubiéramos andado con lo justo. Nosotros no pedimos dinero para ninguna asociación ni para nada. Para cubrir los gastos.
Horra, adibidez, bai muskulo edo indar erakustaldi astelenero Bilbon egiten duten udaletxe aurrean erokeres banaiz. Azkenengo aldetamentzat argazkiai guztiakin bakarrik olioi purdia zen bat jende.
En Bilbo también un día también les cerraron las puertas porque se solían subir a las escalinatas para terminar el acto y también cerraron. Es decir, Esto es una maniobra del PNV.
Bai, jendia izugarri, sobre todo gaina Espainia mailan beti erakusten du Bilboko
irudiak
eta Bilboko irudiak eta benetan indartzu dago. Guk hemen falta dugu pixkat bultzadatxo bat o oraindik alako zea bat hango maila iristeko nik ez dute ikusten horrelako indarrikan. Eta baita ere jende ez zue gazteak, baina beste jende bat gehiago ja edadian 50 urte
elduak, edo elduak.
Elduak esaten dana, ba hoien jende eskertuko genduke hoien indarra hoien
babesa, ez, agian urruti ikusten dute, batzuk urruti ikusten dute agian
bai, baina gero itxeiten dezu, eta bai, guk ez dakit kobratuko deun esaten dizue, baina ez dia agertzen.
Baina ez aldizu inporta kobratzea, ez, hori da igual, ez da kobratuko deun, pues ez behar zuez erriten, segurazko.
Horren falta bilatzen da, osea, oso jende nagusia biltzen gea hemen Sarsko plazan, ez da ikusten, hombre, astelena da, baina nik usten dut horren uste, baina jende gehiago...
Bueno, baten batek ez badaki, esan dezagun, ze ordutan eta ze lekutan egiten dan.
Ba, 12tan udaletxe plazan, alkartzen gera eta buelta txiki bat ematen dugu, gero sozarri badakau esateko irakurtzen da eta jendia ere eskaintzen zaio mikroa berak itxein nahi baldin badu, sozarra esan nahi badu eta hortan egiten dugu.
Astelenero, astelenero.
Astelenero, astelenero.
Hori, hori, pulso handia.
A ber, ba, fiska jendia animatzen da etortzea.
Y desde luego no quisiera terminar esto sin agradecer cuando hacemos estas manifestaciones multitudinarias a la gente joven que nos apoya y va, a las familias que van con niños, hasta con los perros de la casa van. Sí, a las feministas que nos han apoyado en todo y han ido con la batucada también y todo esto que han sido pues que ves que te dan el apoyo y te da más fuerza esto porque ves que las generaciones futuras no están para dejarlo tampoco porque es que en ello va también sus pensiones. Lo de que estamos luchando ahora está es para no es para nosotros ya porque nosotros ya tenemos muchos años y te puedes solucionar un poco de tiempo porque el tiempo pues la verdad no el tiempo se acorta pero los que vengan por detrás si no blindamos todo esto van a estar teniendo que andar en lucha también vamos a hacerlo ya desde ahora.
Eta zentzu horretan galdera magikoa edo bueno millo, la pregunta del millón esaten dana ze aukerak daude. Esan nahi, ze aldatu berko luke? Edo, badakigu, borondate politiko kontua dela, ez?
Bai.
Posible denez hau egitea. Ze tekla ikutu behar da? Jende gehiago mobilizatzeak, beste sukaldeko lan batzuk, interes partidistak,
hauteskunde
eta medalla hori jartzearena.
Hori ja igertzen da. Hauteskunden girua datorrela igertzen da, baina oso ikan, ez da? Igertzen da. Jende gehioena dudik ez indarra mango lukela, jende gehio etortzea. Eta barruko lana nik usten dut baita ere badaula pixkat, egiten nahi da barruko
sukaldeko lan hori.
Sukaldeko lan hori, Bai, beste jendeakin, beste taldeakin, eta nik usten dut hori badagola. Sobre todo, jendien indarra. Nik ikusten dut gehiena. Horrek, lehene baita, oaine bai.
Sí, ahora mismo el gobierno de Sánchez ha hecho un pequeño, o parece ser que ha hecho un pacto para elevar el salario mínimo interprofesional a 900 euros. Quiere decir que algo ya están moviendo para, no sé, quizás eso en el Estado español puede ser un hándicap y sea una mejora. Aquí, desde luego, con eso no nos vamos a conformar, vamos a seguir. Y hasta conseguir, así dure lo que dure. Y a la hora de las votaciones, pues cada uno tendrá que pensar a quién vota y a quién le va a apoyar, porque claro, no todo va a hacerlo, no voy a decir que se puede hacer todo igual de una vez. Yo soy partidaria de que sería mucho mejor hacerlo de una vez, pero el que más, el, no el que más, la gente que nos apoya, pues la tendremos en cuenta, eso por supuesto que sí. Y no vamos a hacer, a quedarnos con los engaños, que si este año sí, el año que viene también, pero el siguiente no sabemos, no. Vamos a hacer las cosas poco a poco, pero bien hechas, así.
Bai, eta segurazko, ba, garaipen batekin amaitu berdu honek, nik ez dut bestelako ba, estena tokirik ikusten, eta agian guk, zirri,
bai.
Zarrak izaten bagea, ba, gure aitona monei eskerrak eman berko genizkide, eta behai esker pentsioak izango ditugula goratu berko dugu.
Hoi da, izango badeu, seguru honegatik ere izango ala bintzat.
Bueno, hortako lana eta kotiza eta hori ja...
Bueno.
Baina, eskubidea, eskubidea bintzat.
Sí, pero ahora mismo la, los que se van a jubilar van a cobrar menos porque han cotizado ya menos.
Claro.
Claro,
es que
y, cada,
que hay,
y de aquí
claro,
a unos años,
sí,
la, si
rueda,
dejamos tío, esto, la pensión va a ser miserable para hasta para los que han trabajado. Es que, claro, va a menos.
Sí, sí, sí. A trabajar hasta los 70, además.
Y eso.
Sí.
Yo les, claro, y, pero si tienes como la ministra esta Celia Villalobos que dice que ya no se piensa jubilar, claro, si se va a un estrado o a su sillón y se le pilla jugando o durmiendo, pues puede estar hasta los 100 años.
Claro,
o sea,
eso
va
es
a
trabajar
descansar
duramente. Eso
sí.
Es,
sí. Y luego el pacto de Toledo, pues eso es un... Bueno.
Como decía el otro, el pacto del torero. Le llamaba.
Sí. Eso es un pufo, pero grande. Pero ahí andan además los sindicatos españoles mayoritarios metiendo baza, porque ya sabemos lo que hacen siempre, al final se conforman, hacen pactos con las patronales y todo, siempre a la baja. Porque hay que conservar la silla también ahí, ¿eh? Mm-hmm. Eso pienso yo.
Ya.
Igual a la salida me echan piedras.
No, creo.
Me da igual.
Aquí, de aquí no, de aquí no. Igual en Eco Goya puede estar esperando. No, ay, a, la...
a ese no le tengo miedo porque se lo han dicho a la cara delante de todo el mogollón de miles de personas y no ha sido capaz de salir y decir, pues me confundí. Simplemente con decir eso y no pasara más, igual hubiera quedado bien. Pero no.
Salla, salla esa tenda.
No, se le sube, el poder se le sube a la cabeza. Uh-huh. Y además, ¿quiénes son? Si,
si son...
A mí, para mí es una persona más, como otra cualquiera.
Vale.
Yo no tengo...
Es zurrara izkoak dia, ez dia. Eta odola gorria aukat ez urdina batzuk uste duten bezala. Ba, mila esker, gaueko ordu hauetan, oneaino etorri eta bueno, ba, kontu guzti hauek egiteatik gurekin. Gaurkoan hemen, Pili, zuzenean, Gela Arroxean. Bai, zuei, gogoratu bihar, astelena dala, eta amabitan hortxe plazan, guztie gonbita.
Berriro.
Eta, ba, hauek esan da, agurtuko ditugu, plazera handi bat, eta segurazko, ba, izango dugu elkarren berri, gauzak aurra, ba, nola, joaten diren ikusiko dugu, eta abisatuko.
Vale.
Mi esker.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Then there
Bueno, mentxe jarraitzen deula hauntzaren gaberdiko estulan, juntzaizkigu gure jubilatu borrokalariak, mentxe egia agurtzen oendik zirri hor dabil behaiekin. Eta bueno, hemen azpikaldetik entzuten deu, abestitxo bat, IH Zukarraren, aspaldiko parte, zedonatoren betiko kantutako bat, bo, betiko taldetako bat. Kolonen arrautzak izena du abestiak, eta bueno, urriak 12 pasa denez, ba nahiko aproposa irutze zaigu gaurko egun hontan hau jartzea. Bueno, ba, besti txau da, kau hemen azpikaldetik, eta, bueno, asiren esan dugu, irratxo joai buelta eman diogula, ez gau behoituta olako, ba, aldaketak egitea, eta, oain, ba, irratxo joan amaieran, ba, efemerideak eta errepaso txoa tokatzen dek, zirri?
Ala, ez da gindu nik hasiko gehan, efemerideakin, edo, bai, ez, ba, hau mintzan batzen dugu.
Bai, ba, efemeride txo batzuk, gaur ere, ba, ipatu behar ditugunak, ba, bueno, es kultura generala, trivial entokatzen bazaizu galdera jakiteko.
Bai, untzak asko laguntzen du.
Horea, terapeutikoa, zirri gogoratu, irratxeo, terapeutikoa dela gurea, yoga hauntzekin egitea bezala. Eta, ba, fari aspergarri batean ez da gizula zer esan? Tak, hemen adulta, horrekon irratian entzun nun. Eta beti, ba, laguntzeko prest, eta horregatik, ba, gaur, urriaren 14a, amaitzen ari den honetan, Ba, baditugu hainbat kontu esateko gaurko eguna ere importantea, garrantzitsua izan delako, ba, pertsona askon bizitzan, eta gertakari batzuk ere izan ditugu, asteko gertakari nagusiena, edo bueno, gaurko egunez gertatu zelako, onartu zelako, hobe esan da, 1977an, amnistiaren legea,
ara,
bai?
Lege de punto final.
Bai, hemen urrian 15 jartze ere bai, baina nik uste gaurko egunez izan zala, gaur bihar egia san berdin du. Urriak 15. Baina bueno, Wikipediaren arabera beti ere, ba, Espainiako amnistiaren legea onartu zan eta gero argitaratu zan aldizkari ofizialean BOE.
Launantzako BOE.
BOE. Bueno, atea zan. Eta, bueno, beak esaten du bezala, preso politikoak zirenak, orduan, irurogeita amasei arte, zehazki izan da, 1976ko abenduaren 15 baino lehen egindako ekintza politikoak, matxinadak, sedizio ekintzak eta laguntza ukatzeak.
Sedizio, orain asko erabiltzea, eh?
Claro, baina 1976ko abenduaren 15 aurrera, ba, ez da egon matxinadarik, ez dagoen ekintza politikorik, ez sedizio ekintzarik, eta horregatik ez daude preso politikorik Espainian.
Terroristak bakarrik.
Terroristak, gaizkileak, eta holako jende, gentilajea. Hain zuzen ere, gaur delako ere, beste urte hurren bat, bukaren jarriko duguna bestiak esango du,
bai.
Baina, Nafarroko herritxo batetan egindako muntai polizial baten,
ba,
hasiera izango da gaurko eguna, bitu amnistiaren legea onartu zen
kuriosua.
Egun berdinean Baltxasuko gazten aurkako muntaia ere abiatu zen, eta beira ze paradoxak jartzen eskaintzen dizkigun,
efemeride entartea,
dena metafora hutsa. Hori xe, gaurko egunez onartu zela, espero dugu laister ere, ba, beste bat egingo dutela, egin beharko luketela, soilik amnistia fiskalaren begira, baizik eta ba Espainiar kartzeletan gutxienez diren ba preso politiko guztiak kalean izateko eta hori ba gaurko egunez 1977an 7 urte lehenago ordea ba beste gertakari bat hau bueno pixka kultura arloan gauzatu zen 7 urte ez 5 urte lehenago barkatu bai
Loita amabilan.
Amabilan, hori dek zirri, batuketak eta kenketak. Bai. Mila betzireun eta iruro oita amabilan, eta gian nik ere ikusita daukak, pequeño saltamonte, matxin salto txiki horrek, kung fu, kung fu telesaia. Iri igual berandu harrapatuko zian, bai, baina bai. Kung fu telesaia, mitikoa, ba gaur bezalako egun batez estrenatu zen... ikusi ez dezuen ontzat, bada kunfuko irakasle bat, bere ikasleakin eta bere aventurarekin, bizitzaren aventurak esango dugu. Shaolin monjeak edo Shaolin izena duten monje horietako edo zer den erlijio edo kultura hortako kidek ziren protagonista nolabait esateko. Eta hemen daukagu ba Kwai Chan, David Carradinek antzesten zuena edo bere berak egiten zuena eta bueno ba egitazko zeran oinarrituta dago hau zen Mantxin salto txiki hemen ikusten dit itzulpena David Carradine eta bueno gero zen maisua zena Keike Luke eta Philip Aun zen beste maisua Kung Fu telesaia ba ziur naiz zutako batek baino gehiagok ikusi duela. Ba hoxe bi kartakari, amnistiaren legea eta kung fu pelikula. Balantzan jarri zein garrantzitsu.
Hortxe, ongoia, garrantzi historikoaren Oria. Balantzan.
Eta, bueno, honekin, ba, ja pasatuko gera zea, urte betetzeak, gaurko egunez zein zori ordu berdeon, ba, ditugu batzuk zoriontzeko, eta beste batzui, ba, erraustegira, errausgailuan sartzea gomendatzeko. Zorion du nahi dugunetako bat, idazle bat, duela urte desente, jaio zena, 1923an, hain zuzen ere, 1923ko urriaren 14an Bilbon jaio zen Gabriel Aresti Segurola, euskal idazlea eta poeta.
Hala da, poeta handia edo, bueno, bai, bentzat hala esateue, bai. Edo markatu omentzun, bueno, literaturan, euskal literaturan aro bat edo, esango dugu, bueno, gurasuak erdaldunak. Bueno, zitula edo euskaldun galduak, pixka desaten duen bezala Wikipediak.
Eta... uste izkiu perla batzuk, batzutan hor, aurroko astekoare arrazan.
Bai, ba, bentsat euskera galduta etxian edo, nunbait, amabi urtekin hasi izan euskaldun zen, eta, bueno, ba, egia esan, badaka meritua ez, gero, ba, intzun ibilbide guztia ikusita, hogeita bat urtekin lehenengo poemak edo argitaratu zitun, eta bueno, bere liburu nagusia edo gehien nahi patzen dana bintzat harri eta herri izenekua, irakurriko bani jauna noski.
Bai. Euskeraz eta esperantoz ere irakurri dat.
Ba, Zarautzen argitaratu da.
Ara, bai, ara hori bai negila.
Itxaropena argitaletxean.
Ara.
Ba, liburu historiko bat hemen gertu argitaratua eta
bai, ba, urte batzuk bai, hau 32an sortu zen Patxi Unzurruntzagak itxaropena argitaletxea eta gerra osteko, Espainiako gerra osteko ba euskeraz argitaratzen hasi zen aurrenetakoa izan zen gainera, ez baldin badakik ere.
Ara, oie baldakik.
Bai, nik galdetu eta nik esan Larogei izenburu baino gehiago atera zitun eta gaur egun ba biloba sortzailearen biloba Pellok kudeatzen du inprimaketa lanak egiten.
Erki, baina bueno, Gabriel Arestikin ahi ginean eta
desente
esan dugu egia esan.
Bai, ez dugu publizitatea.
Sortzaile bezala ere ibili dela. literatur universala edo esango du, bueno, beste hizkuntza batzutako idazle handian lanak edo itzultzen eta bueno, Abantxe euskera batuan mende erdila ospatzen aidan hontan, ba aurre ere ibili zala sartuta.
Bai, Bertolt Brecht besteak beste itzuli zuen.
Bai, hala da, hala.
Ikaragarria, zenbat jakintza.
Hoxe, bai, bai. Piskat, bueno, ideologiare bada, aipatzekoa, hor kuriosua edo bueno, ez da oso garbi hementzat alderdi batekin ez da gehiegi lotzen, hor alderdi komunistan inguruan.
Euskadiko alderdi komunistan, bai.
Ibili ote zan. Edo esaten da, baina bueno, bai behintzat ikuspegi sozial hori, ez?
Bai, gaina
oso markatu bai. Zekala eta hemen aipatzen du, ez? Bilboko burges txiki erdaldunak bueno.
Bai, nik uste hortzukela
etzun arman honik.
Ez, hori, balde batetik eskerre ikuspegi zeukanak uste zuten burges txiki bat zela. Espainolek pentsatzen zuten nazionalista zela boikotera ere, irakurtzen egin naiz boikoterako ba, deialdiak egin zituzten Aresti eta Oskorri taldeak elkarnalean egiten zituzten musika saioen aurka bera saltxa eta tentsioa izan zen nabari bere bizitzan zehar eta hori ere, ba, bueno islatzen da, ez, bere lanetan ere demagun, ez?
Bai, eta, bueno, lan asko dia, ezagun bai. Noski batzuke bai, ezagutuko ez, poesia mailu bat dala, eta
bai.
Olako...
Bai.
Olako gauzak, igual, Paule, izango jau,
agian, no, gure gureko kolaboratzaileari, izango, eta bai. Honekin badukagu abestitxo bat, igual jarriko dugu segundu batean, ez, edo? Edo nahi dek sakondu gehiago.
Sí, ez, jarri, nahiko esan dugu.
Lehen esan duguna, ez? Egiti xabixat, gaua ondo bukatzeko. Bueno, hau da estudioko bertsioa, baina zuzeneko ere bai badakau. Guzke, tamen azalpena eta guzti.
Lanetik.
Nacho etorriko balitz eskarturik galdituko nintzaio.
Tapia, gen, tapia.
Joseba.
Nintzaio keke. Mikel Aboak kantatu izan du kantu hau, baina ez dugu bere doinua erabiliko eta guk beste bat eskainiko diogu. Ze hasieran dio Gabrielek, apur dezagun katea, kanta dezagun batea, hau da fandango biba berango. Eta beraz, fandango bat ingo dugu. Maixu ez eta eskoles, harta buruan oskoles.
Poeta naizen eskero, ez du zerurik espero. Bederatziko pladitu, lauzurre eta bostero, ez du zerurik espero. Ilargiaren adarra, handik zintzilik gabarra, gogo argilla, gaur ilun honetan dakuz, zure arpegi garbila, zure arpegi garbila, zeruti dator arrilla. Gosea garintzearen judu batek igorria, judu batek igorria, martxoko oilar gorria. Goizeldian eguzkiak, goizaldian eguzkiak, printzak daduzka bustiak, oso merke saltzen dira, euskaldunaren ustiak, euskaldunaren ustiak, printzak daduzka bustiak.
Bueno, hementxe, dantzan eginean, zirritani, hemen fandangoak egiten, hemen arrai horretiko gela arroxian. Eta, bueno,
ez gaude oituta, ez gaude.
Ez gaude oituta, ja arnasak ere, baz digu, gehiago ematen, orduan aurrea jarraituko deu.
Bai.
Goratu efemeridekena eginela, eta, ba, lendabiziko urte betetzea, Gabriel Aresti, ba, ezin deu zorion du. Baina, bueno, aldeu zorion du. Da honlekuan entzun gaitzala. Eta aurre jarraituko deu, ja beste bi efemeride azkatenik, beste ikez, eta gero ba, pasaden urriaren amabiaren kronikatxo bat, egingo deu, zirri. Berak antxe ibili zen erreportari lanetan edonatoren leku harturik, eta horren arira, hitz egingo dugu urriaren amabiaz, baina lehenago esan bezala urtebetetzeak gaur ba, beste... Ba, beste pertsonaia bat urtebetetzeak dira eta hau ezaguna egitzen ba, trampatia izateagatik trampetan harrapatu zuten
hau ere
kirolaria eta hau ere txirrindularia eta hau ere positibo eman zuenetako bat Floyd Landis. Floyd Landis, 1965 urriaren 14an jaio zen txerrindulari estatubatuarra Pensilvanian hain zuzen ere 2006ko turra irabazi zuen. Turreko txapeldun izan zen, baina testosterona hartu zuela jakin zen eta garaipena kendu zioten. Nola ez?
Zinik irazi du tur bat positibo eman gabe.
Miguel Indurain.
Vale,
Miguel Indurain izan da bakarra mundu osoan, historia txerrindularitzen historia osoan, harrapatu ez duen.
Azkarro jutezan.
Azkarro jutezan, bai, zirri, aur jartzezan bere espatarekin eta inorketzuen harrapatzen. Ba, Floyd Landis trampariaren urtebetetzeak, 43 urtetxo, Eta bueno, pues ez dakigu, nik uste ja jubilatuta da, hola, haure bai, pentsionisten manifetan, egongo otedan zalantzak ditut.
Mila zalaro baino gehixio, eukiko.
Bai, honez, bueno, no. Baina fama txar guzti honekin, ba, hau ere agian ba, kalean deu protestan pentsio duinak eskatzen beretzako ere. Eta azkenengo efemeridea zirri, honekin amaitzen dut, gaurko egunez jaio zelako... Eta urrutira nijoan, 1644. urtean.
Adio.
1644. urtean, Berkshiren, bueno, Inglaterrako erresuma zen orduan.
Berkshire.
Bueno, ahoskera barkatu iak. Mi pixkate gualdeko eiteiat. Berkshire. William Penn. Eta segurazko inork ez du ezautuko hau esan da, edo oso es. Jende gutxik, agian, bueno, beha, filosofoa zan, orduan agian filosofia ikasketetan ibili denak, pues ezagutu lezake, baina nik uste filosofoa baino gehiago enpresaria zela. Eta bueno, ba, esan duten bezala, resumo batuan, Ingalaterran, bere garaian, jaio zen arren, ba, estatu batutara azkar asko joan zen, Pensilvaniara in zuzen ere, eta bea izan zen, Pensilvania provintzia sortu zuenetako bat, inglesa,
ba, bea izan zen, pertsibana sortu zuena, demokrazia, erligio askatasunen aldekoa, pues, guzti hori, Filadelfia ere diseinatzen bera ibili zen, konturatu zaitezten estatu batuak ze naturalki sortu diren, ba, ba, Londresko ba, pertsonaje dau joan zan, baina guztionen gainetik bada bere faceta bat agian ez ezaguna eta azpimarratu nahi nuena gainera horri zen arrazoi bakarra ingurua. Aipatzeko bai bea kuakeroa zen kuakeroa ez dakik
ere askok
este jakingo ez dute jakingo Estegu batzuk jakingo. Batzuk agian ez dezute inoiz entzun hau eta esan behar dut ba oso famatuak dirala oso boteretsuak eta Euskal Herriarekin ere ba lotura izan dutela eta dutela oraindik ere
dutela edo
jaiz bai ba, nik usten dut bai, gauza batzutan ez behaien azken inbertsioak amaitu dira Euskal Herrian baina badituzte beste lotura batzuk Euskal Herriarekin ez de zalantzarik egiten jelkide batek baino gehiagok harreman estuak ez ote dituen ba talde erligioso edo komunitate erligioso honekin sekta ez esateagatik.
Arara.
Ez bai da gauzak bere izenez deitu behar dira, ez sekta baizik eta komunitate erligiosoa, protestanteak. De hecho. Hau, kuakeroak, ez segurasko ez dezute ezagutuko askok, baina 1624 horringuruan sortzen hasi zen George Fox izeneko batekin Ingalaterran, estatu batuta zabaldu zen batez ere, kuakeroak bezala ezagutzen dira, inglesez quakers, dardaratiak izan daiteke bere nerviosoak edo urduriak edo olako zerbait, eta bueno, ba, bere Fox, George Fox honek bere sermoietan erabiltzezun
Fox News. Ba,
horti da, eske, esta kasualidadea, dar egizue jainkoaren hitzarekin hortik dardara tiarrak edo inglesez tremble at the word of the Lord
ardua falta zalako dardara
hori da eta kuakero bat beren erligiozko ba, zirrara dardaren bidez adierazten zuten orduan eta bueno ba kuriosoa geho gaina baituzte sinismen berezi batzuk ez dute sakramenturik onartzen uko egiten diote epaiketetan zin egiteari, adibidez. Uko egiten diote armak egin eta erabiltzeari, adibidez. Anai arteko borrokatzat dute gerra eta ez dute elizako inongo hierarkiarik onartzen.
Bakasaleak.
Baina gerra egiteko beste modu asko daude armak erabili gabe. Influentziak sortuz, adibidez, edo pentsamenduan eraginez, borroka ideologikoan, baina beraien definiziotan ba, prestutasuna eta filantropia, itz bikaina hori, filantropia dira, beraien ezaugarri nagusiak, begira ze punturaino, 1947 bakearen Nobel saria eman zitzaien.
Ara.
Ez pertsona bati, baizik eta elkarte guztiari. Ara. Eta hoetako ba kuakero haundienetako bat, ezagunetako bat William Penn izan zen, ba hori Pennsylvaniaren sortzailea, agian horregatik ezagunagoa izango da. Dena den kuakeroen ba definizioak eta bueno, gaur egun zertan bilakatu den, egia esan bestelako kontuak dira, ba asko eragiten dutelako gerra ezberdinetan, elizaren bitartez, badituzte tentakuluak haratago doazenak, politikan sartzen direnak, enpresan sartzen direnak, ez dezagun astu William Penn enpresari famatu bat zela. Hauek ban nolabait botere hori edo harreman hoietan eragiteko, ba bolako sekta bat sortu zuten eta beraien arauak sartzen saiatzen dira, dirua inbertitzen dute ba, gatazka askotan, gatazka konpondu nahi horretan, kakotxak egiten ditut ez dira ikusen irratia, baina bai, komila egiten nahi naiz.
Euskal Herrian,
Euskal Herrian adibidez, bai, bat zegon, zurrumurruak, gero konfirmatu zen, baina kan, nik hemen ez ditut datu ofizialak, ez bai dugu demoraik euki ba, bilatzeko, baina bai botako dut, biltzala segitzeko. Ba, orain berriki amaitu den
HNT.
HNT,
harremanetarako nazioarteko taldea edo
ez
grupo internacional de
contacto zen beste bat agian.
Berdina da, euskera ez da erderaz.
Claro, ez itzulpena inglesetik eta japoneratik ongi, baina gazteleratik ez ditut ondo egiten. Eta hoiek, ba, kuakeroen gandik ordainduak ote ziren, baziren, zenbat, noiz, bidai hoiek.
Kurrin eta kompainia.
Kurrin, kompainia, eta beste batzuk ere bai, ba, bidaia hoiek, hotel hoiek, horre ere polemika bat egontzan kotxe ofizialak, ez ofizialak, enpresa baten luxuzko autoak erabiltzi ote zituzten, ez ote zituzten.
Karton hotelean edo.
Karton hotelean.
Ezea bilerak eta edo, prentzaurrekoak bintzat.
Bai, hori hotel oso irekia eta langile klaserentzako ba, aukera. Ezin jo, segurazko, orain dela minutu gutxe ondiren pensionistek han lokartzen dira ostegun gauetan, ba, adibidez.
Ba, seguru.
Seguru gaude. Ba, hoxe, kuakeroak, eta hauek efemerideak, bai, txon beste ban eukan. Eriotzarik ez deta ipatu, egia esan, gaur positibo.
Landiz bezala.
Bai. Eh?
Landiz bezala.
Landiz bezala, positibo, ikaragarria zirri. Amaitu nahi dut, eta sehaskako eguteiko izendegiak. Askotan ez dugu aipatzen, baina, bueno, segun bakoitza badauka, ez, bere baizena, ez, soriontzeko. Eta gaur, zuzen, edo zuzene. zuzene, eta, hau ja ez dauka zerikusirik, baina Donaizti ere bai. Donaizti nik herri bat dala esango nuke.
Bai.
Ba, pertsona izena ere bada, eta baten bat, bada Donaizti izena duena, beste bat zuzen izena duena, eta beste bat zuzene. Hau pentsatzen dut, bai euskaltzain dian nolatan jarrita daukan izen bat gizonezkoantzat eta beste bat emakumezkoantzat izan berdula, ba zuzen gizonezkoantzat izango da, eta zuzene emakumezkoantzat, supongo.
Ja,
baina zue jarri nahi dezuen izenak, eta...
Hau ez, bentsak, bueno, beste bat hobe, igual.
Nik ez degomendatzen, zuzen, etorri honea... Esta zuzen
isionea zuzen.
Claro. Baño. Isildu zaite zuzen. Edo okerrua zuzen. Asko ande zuzen, ez? Ez da iretzait iruitzen, txakur batentzat igual bai, baina pertsonentzako pentsatu zazue bere puertaroan, ze gaizki pasa dezaken, ba zuzen izena duen pertsona batek edo ximaur izena duen pertsona batek edo gorotz izena duen pertsona batek. Gauza hoiek ez dia iten. Hoiek delitu beharko lukete. Zigortuak beharko lukete. Baina ez dagoenez gure esku.
Zigor ere ba, ude, baina, bueno.
Zigor ere, bai. Ez dagoenez gure esku ez dagoenez, ze zigor eta ze erabaki hartzen diren, ba, amaitzeko, urriaren 12a, etxoen, abestitxo bat, hau girotzeko pixka bat, hemen, lehen jarri, hau kolonen arrautzak, eta ze beste abestia, bale, ze gizesaten nahi zen, eta... Bueno, ba, hementxe garretzen dola, utziko dugu azpikaldetik, ze zirrikor baduka testutxo bat prestatuta gaurko... Bueno, ez de kikidatzi, baina testu bat prestatuta daukak, ez de buruz ikasi.
Ez, hemen da, gau pantailan aurrian.
Te irakurtzen ikasi ginunez, irakurrengo dugu.
Hala da.
Venga da.
Urriaren 12a da gaur, imperialismo espainiarraren egun handia, egun seinalatua gure kontraesanak agerian usteko. Izan ere, ez dut ezer espero interes ekonomiko edo turistikoen izenean, Elkano eta antzeko imperialistak gogoratzen, goratzen eta aldarrikatzen dituzten eskuindarren gandik. Berdintzaie milaka lagun hil emakumeak bortxatu, marinel homoseksualak kareletik itsasora bota eta munduan barrena egundoko sarraskiak egin zituztela jakinda. Baina zutan jartzen naiz, urriaren 12an genozidioak ez ditugula ospatzen esan, espainiar imperialismoaren aurrean herrien erresistentzia aldarrikatu, eta gero, Elkano goratzeko eta haren sarraskiak eta bortxaketak zuritzeko gai diren ezkertiarrekin. Gaur, espainiar imperialistek zapaldu zituzten herri guztien izenean eta bortxatu zituzten emakume guztien izenean, askapenak eta bilgune feministak gaur zabaldu dituzten aldarriekin bat egiteko eguna da. Eta beraz, Elkano bezalako genozidekin zer egiten ari garen hausnartzekoa. Getarian, Gipuzkoan eta oroar Euskal Herrian, interes ekonomikoen izenean otzan ari baikara imperialismoaren diskurtso politikoa eta gezurrak irentzten. Espainiak eta Euskal Eskuinak enaute harritzen. Baina Elkano eta haren ingurukoak goresteko datorkigun ekaitzaren inguruan ezkertiarrek eta abertzaletasunetik erakusten ari garen otzantasuna larria da. Genozidioaren konplize eta bidelagun isilak bihurtu gara. Bide batez, ez ziren itsasoetan barrena munduari buelta ematen lehenak izan, baina hori beste gai bat da.
Bueno, ba, hemen txe.
Bai, bueno, aipatu erko deu, gari beraz luze, kalaportun testu bat. Mm-hmm. Zala, eba ikusi genuen...
Arreiokide oia, zanbera dakau.
Nola
Orduan eskubideak dazkau.
Bai, bai.
Norregatik irakurri dugu.
Ez diogu abixatu, baina bueno.
Baina bueno, hemen etxekua. Etxekua esango deu, ez duzte kobratzen doriko zegunik.
Be, blogian jarrizun hor, bintzat, eta... Bai.
Hori da. Baina ondo dago beti, jatorriak aipatzea.
Hala.
Ba, bai, imperialismoaren, Espainiar imperialismoaren eguna, hispanitatea,
urriaren
amabia. Ostiala, ostiala, eta hemen bintzat, zarautzen, hainbat mobilizazio, ekimen bintzat, antolatu ziren, zabaldu genuen, hemen agendan.
Bai, aurreratu genuen.
Aurreratu genuen, hoi bezala, gertatuko denaren berri ematen, eta gertatu ondoren ere berri ematen, zeurrian amabian, berri eskolak izan ziren.
Hala da.
Zerren inguruan izan ziren?
Ba, aurrena egunan behan inguruan. Zerratik ospatzen dugu egun hau, edo hori pixkat.
Eztabaida
moduan, edo ikaslian artean intzuten, bila esan horrez ginen. Egon?
Ez baigea ikasleak?
Ez, eta, bueno, ez gaude oituta.
Ikastea.
Batzitako altxatzen, eskola juteko. Lanea jutegea, baina behan duo.
Bai, eta hori pagatzea igualako.
Bai. Baina bai, hoxe, intzuen, bueno, ez tabaida bat edo pixkat egunan behan inguruan. Eta ja gero, ba, bueno, ordu normaletan, amartatik aurrea.
Oiko orduan.
Oi da.
Goizaldeko amarretan.
Ba, taller bat egon zan. Ba, Edurne Peldek emandakoa.
Arraiokide hoia, bai,
baita, ara. Danak, hemen dipasa dira.
Ai, mikrofona hauek itzen gobaluten.
Bai, eta, bueno, eskidetzan inguruko taller bat edo izan zan, ba, pare bat ordu bentza dai, hor, ba, bueno, talde txikitan, gero, bueno, zirkuluan ebai, ondilan.
Parte hartze dinamikak, ez?
Hala da, bai, eta bizka barroa behitu, eta ondoko ahi behitu, da itzen.
Barroa behitu?
Bai, bai. Galderakin.
Uste nuen kamiseta barruti, eta igual dinamika hoien barruan.
Gure buruai galderakin, tarteka, pentsatu.
Vale, barkau. Oso...
Importante, zate, gu beti bestia ite iskeu, baina...
Galderak.
Bai, men...
Gu bai.
Bueno, galderak eta... Lanetik.
Bai, gu hemen gure buruai galderak itia ez liguke askotako, askoako balioko, ez delako oso interesgarria. Horreatik ekartzeu gu baino interesgarria. Gu baino interesgarria oden jende ekartzen dugu irratira eta gusto handiz gainea.
Eta bai, bai,
nola jarraituzun
ordu batak arte edo, ba, musika plazan, egila esan, bueno, ba, oitan, ba, ez dakit, bueno, kontatzen, ez dakit gu oso ondo.
Baino, amarnaka.
Bai, amarnaka ikasle
gazte,
gazte ibili zian, ginen. Uh-huh. Eta gero, ba, bueno, manifa bate ontzan baitare, ordu batian udaletxe plazatik.
Plazatik noa.
Noa.
Noa fontzen, mendik ba. Alde egin behar duten batzuen ganaino?
Ala da, ala da.
Ala da?
Zarauzko guardia zibilaren kuartelera ino. Txe, junginan.
Analtzian.
Bai, 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 kasualte igual... ateazian.
Ah, bai, Txuen itxaferik bai. Bota edo...
Ja, ni uste botata zeska.
Ja, botata, goizan goizu ez, ibilizian, bai, bai.
Itxaferuak ez dakit, baino botelian bat obeste.
Ah, bai,
Guztuta egongo zian, bai, seguru. Bai, bai, bai.
Gusto, ospatzen dute, eh?
Bai, balkoian...
Pikoletoek urriaren amabia, bai, bai.
Bueno, esango dugu, bai, keinu batzuk eta itzen ibilizian.
Ah, hola, agurrak?
Bai, bai,
behatz
hola,
bat,
simpatiko.
Behatz bat altxatuz edo esker eskua...
Eskua, eskua, eskua.
Esku zabal...
Zabaldutako.
Esku zabaldutako bai. Bat, eh? Hola...
Bai, baina hori, atea zian, behaien medalia guztia soñian bai, erakustea.
Behaien aldarriarekin...
Pitxapak ez gu bezala, medailak.
Medailak, bai, bai.
Pina geramate ditugu, baina...
Bai, ez dia... Ez da, esan nahi berdina, aldarrikapenak eta merituak.
Ez, baina, bueno, gila esan, ba, bai, iruita marra...
Tentsio uneak?
Gazte esango dugu.
Tentsio uneak izan ziren?
Izan ziren manifan, tentsio uneak ez, bueno... Ez.
Tentsiunearen esparroa
definizioa segun
Inigo Kabakas tentsiune batean hil zuten. Bihar hasten da epaiketa gaina.
Bai.
Bo, bihar ara... ez da hasten. Bueno, ez da gita hasiera den, baina bai ertzaintza txakurra da
antzen baita ere.
Epaitegian han altzen.
Antzen, noski, noski danak zian, danak furgoneta gaina kurioso zion.
Pikoletuak babesten ari zian.
Bai, noski ba.
Ez daukate armarik eta...
Edo gu babesten ez dakit. Igual, manifestaziriak babesten aizian igual ez dakit.
Zeaien gati. Ez urbildo, que os dalte hostia.
Bak egun hola babesten gaituen eta ez teunai babes hori ez kabakasai patu dugu.
Bai, bai, bai.
Bai, eta bai, bai, antzian, en... Furgon eta jarrita behar bi patrolen artian aparkatuta.
Ah.
Karreteran... fila hundi bat, ba, bueno, kasko eta...
Urkulluren zakurrak hortziren, urkulluren gizonak.
Bai, bai, antzian, juntzan, bueno, jendiak eramantzitu maleta antzeko batzuk, bai, gero anusteko.
Ah, nahi bat zituzten bere arropak sartu eta, ez?
Bai, bueno,
eta ja... Eta ja jutea gonbidatzeko, ez?
Aldeiteko, zera horrekin, ba, bueno,
ez? Ez izatea aitzak iazk ez dakat maletarik, ja. Tori maleta. Ez.
Gu danakin, bai, bai, danakin goratu ziren,
egun hortan. Igual urrengoen da, bidai txartel bat, da, ematia zuzenean, pues, juteite Sevillara, itzulia jarrira, tautzu, pakia. Auto zapatuta, kaga.
Inbeste, inbeste.
Iargo izeko amarretan, venga.
Bai, baina hortxe, ba, maleta horietan pixka jartze zitun, zea,
lema ezberdinak, bo, itzak,
bueno, itzak, bai, konzeptuago, esango dugu.
Ideiak.
Alde egin horren barruan edo ulertu daitezkenak edo ez da, imperialismoa jartzezun adibidez edo kartzelak edo torturak edo justizia patriarkala beste batean holako kontzeptuak
bai etzun jartzen
gauza gustoko gutxi
kal etzun jartzen adibidez
ez gal ez
gal etzun jartzen
ez baino bai tantxe bueno utzi zian gero maleta horiek eta ba bueno ertzaintza
etxatxa
gustu handi
ah jaso zitun
ostikoka jaso zitun
ah bai ostikoka bai, bai, bai. Era kutsi berrez beraien boterea
ala da eta hoxe juntzan eguna goiza edo zarautzen mentzat hoxe
bai gero beste herritan ba bai izan ziren antzeko egitaragoa esango dugu herri eskolak alde batetik mobilizazio ezberdinak bestetik
ala da
baina nik uste egunaren borobiltasuna Gasteizen izan zela Euskal Herria edo Euskadi uste dizen ez dela
Euskal
Selekzioa eta Venezuelaren arteko partidu aurriaren 12an eta imperialismoaren aurkako partidu bilakatu zen armailetan ikusi ziteken mezuengatik Chávezen arpegiak imperialismoaren gainetik palante Venezuela ez gea futbolistiko
futbolia sartuko
hori ez da gure esparrua
ez da esan bezala ba, itzaki bat besteik ez da gure
Ez que ez dute manipulatzen. Ez dute manipulatzen. Espainiako partidetan berdina gertatzen da, baina kontua da ez dutela esaten. Eta ez dakit zergati dauberen bildur hori. Politika eta kirola ezin dian nahaztu, nola ez ez? Noiz ez dira nahaztu. Noiztik ez da nahazten kirola, politika eta bertsolaritza. Adibidez.
Askotan.
Dana dao nahaztutzia. Ez deu bildurrik izan berortarako. Agian bildura ematen duna da, jende askok mezu batzuk ikustia.
Hori igual, bai.
Zenbati mila ikusleren gana iristia, ba, euskal presoaren egoeraren berri, ego aldarrikatuz, ba, presoak kalean ikusi nahi ditugula.
Edo, Venezuelako
egoeraren
babesa emanez.
Hain zuzen ere, Nicolás Maduro,
mezu bat, bidali digu.
Bai, bantxe.
Bai, irratira.
Venga, nola dio.
Mendizorrotzako irudiak ikusi ondoren.
Maduro, presente!
Agradezco la solidaridad del pueblo vasco al manifestar su respaldo a Venezuela y a la revolución bolivariana. Muestras de apoyo que expresan el sentir de los pueblos del mundo al ver en nuestra patria un claro ejemplo de lucha e independencia. Un abrazo fraterno.
¡Un abrazo fraterno, Maduro!
Azentua, ez...
Ez que atentu, ez ego, bai. Nahi gabe, baki, gauza batek besteak hartzeik.
Markatu.
Telesurrazko ikuste eta azken aldian, eta hori izango da.
Telesur da TV3.
TV3, hori da. Adoktrinatzen duten telebista bakarrak, hori eixek dira, zirri, besteak objetiboki informatzen dute, ez dute adoktrinatzen.
Mariatxiak eta horakoa.
Hori da, interes orokorreko bakaiak, hori, eta pelota,
zertako,
behar deke jo. Eta beste hainbat lehiaketa absurdo eta ba hoia guztiak, ez? Ba hauek ez dakit zer igeio azpimarratu nahi deken, zirri... Hola, xe orduan, gaurkuak eta nahiko, gaurkuak eta nahiko, amai terdi pasatxo, bai. Ba, esan bezala, bi arrasiko... Bueno, gaur urte bete, izan delako, ba, altxasukoen... Bi urte, bai.
Bi, ez?
Bi, izango da.
Izan leike.
Bai.
Kartzelan
bai.
Beintzat badoa zurte bete bai,
nogei, arrazoi, kabezoi. Ba, hori, eta ba, Kabakasen epaiketa izango delako bihar. Eta izango delako ba, beste hainbat notizi segurasko. Eta guzti horregatik abesti ezagun egin den abesti honekin, mesedez etzazue detailerik galdu gure lagun den bertsolari baten
Ahotz findua.
Entrenatzen egon zen txapelketako baino gehiago, esaldi hau esateko.
Finduz. Jango egual.
Bueno, que positibo, emango. Ba, hoxe, bestik gabe. Gabon, mila esker horretatik eta hurrengo astera arte. Aiu! Aiu.
Yeah. nadie.